Добрый вечер. У Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а гостем нашей программы будет удельник дня блогера на нашем сайте свобода.орг Ян Морозов. У блиц-анализе экономист и былый супрацовник Министерства энергетики Валентин Мацкевич прокомментуя планы белорусского уряду зменшить сёлета энергоемистость экономики на 10%. У передачи «Барды свободы» на этом тыдні гучать песни Игоря Загуменова. Так само репортажи наших корреспондентов с Киева и Львова. По Украине протягивается выборчая кампания. Сегодня апошний день агитации, у неделю другий тур президентских выборов. Усё гэта да іншае крыху пазней, зараз про надворье. На завтра у Беларуси синоптики прогнозуют невеликий снег, раніцай в заходних областях магчымы туман. Температура ўначы от минус 7 до минус 15 градусов, у день от минус 5 до минус 11. У неделю прикладно такая ж температура, без істотных ападков, только на паўднёвым заходе ўначы магчымы невеликий снег. И зараз переходим до основных новинок дня. За подеями в свете сочить Алена Тиханович.
Добрый вечер, и я почну со свежего поведомления, якое мы недавно отримали из Украины. Как вы ведаете с попередних выпусков, сегодня на Украине апошний день агитации перед другим туром президентских выборов. После указу президента Ющенки внутренние войски начали рыхтоваться до аховы будинку ЦВК. Однако потом высветлилось, что у тексте документу нема часу заступления на службу. Тому внутренние войски завтра не приступят до аховы будинку. Про это заявила пресса секретар украинского МУС. У Мюнхене сегодня открылась 46-я международная конференция по безопасности. Ее основные темы – питание ядерного разброения, ситуация у Афганистана и международная роль Китая. Российский президент Дмитрий Медведев сегодня подписал новую редакцию военной доктрины, где поширение НАТО называется одной из главных погроз России. У документе, опубликованном на веб-сторонках Кремля, говорится, что НАТО спробуя глобализовать свои функции у порушения международных норм. Тем часом, Злучаные Штаты запевнивают, что новый план размещения у Румынии элементов американской системы супрацьракетной обороны не накированы супрать России. Главная его мета – оборона от махчимого ракетного удара с боку Ирану, заявил представник Держдепартаменту США Филипп Кроули.
Дякую, Алена. Алена Тиханович рассказала про подеи у свете. А зараз Ганна Соус заглянем подею дня, связанных с Беларусью.
У ефіры «Радіо Свабода» тут Ганна Соус сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Указ аб рэгуляванні інтэрнэту вядзе Беларусь у міжнародную ізаляцыю, заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе» часовы павераны ў справах США ў Беларусі Майкл Скэнлан. Беларускі ўрад прапанаваў кіраўніцтву Расіі механізм давальніцкай перапрацоўкі нафты расійскімі кампаніямі на беларускіх НПЗ. Пры гэтым 100% мыта на нафту будзе сплачвацца ў расійскі бюджэт. 700 тысяч штрафаў мусіць заплаціць газета «Народная воля» за тое, што надрукавала анонс новага сезону на незалежным телеканале «Белсат». Такое рашэнне прыняў суд Ленінскага району Менску, прызнаўшы выданне вінаватым у парушэнні закону аб рэкламе. Вядомы праваабаронца Гары Паганяйла, які абараняў інтарэсы газеты ў судзе, гэтак пракаментаваў рашэнне суда.
Размещенная информация не относилась к рекламе. Это была информация о деятельности Белсата, телевизионной компании, зарегистрированной в Польше в связи с ее двухлетним вещанием на Беларусь. Известно, что эта компания не имеет своего представительства и отказана в регистрации здесь, хотя они обращались за регистрацией. Вместе с тем мы понимаем, что эта компания транслирует свои программы на территории Беларуси, и ее могут принимать по спутниковым антеннам наших граждан.
Активист молодого фронту Иван Стасюк находится в бюросейском изоляторе часового утримания по подозрению в злостном хулиганстве. Поплечники лишат, что затримание может быть связано с тем, что он хотел вылучить свою кандидатуру на местовых выборах. У белорусский интернет-ковярни будут спускать по пашпартах. Про это поведомил министр совязи и информатизации Беларуси Миколай Пантелей. Скончился шарговый этап выборшей кампании. Вылучение кандидата у склад округовых выборших комиссий. 8 лютого округовые комиссии повинны быть сформованы целком. Забаранілі вечарину, присвяченую Ларисі Генію, якая мелася адбыцца 9 лютага у Менску у літературным музеі Максима Богдановича. Навіну пра адмену імпрэзы пракаментаваў паэт Алесь Разанаў.
Калі не трэба генію, тады і генію не трэба. Падразайце верхі, падразайце розумы, падразайце таленты.
Рэканструкцыю архіўных матэрыялаў дакументальнай спадчыны роду Сапегаў пачынае Нацыянальная камісія Беларусі ў справах ЮНЕСКА разам з беларускім навукова-даследчым цэнтрам электроннай дакументацыі.
Ганна Соус рассказывала про подеи дня, связанные с Беларусью. И новое поведомление фирма «Паленика». Сегодня в вечере оштрафованная на 71 миллион рублей. Это фактично может означать ее ликвидацию. Про это поведомил нашим радио Андрей Пачобут, старшиня Головной Рады Союза поляков, який не признается белорусскими уладами. Фирмой «Паленика» керует Анжелика Борис, как раз керавница этого Союза поляков. Отриманная фирмой от польской организации «Вспульнота Польска» гроши, ради Ленская областная податковая инспекция полечила гуманитарной допомогой. Андрей Пачобут зазначил, что фирма «Паленика» после расколу Союза поляков в 2005 году выкористовывалась поплечниками Анжелики Борис для деятельности у легальным речищем. Про фирму отбывалось научание польской мове, организовывались концерты, оплачивалась аренда помешканий, утримливались некоторые дамы польские. Улады про это ведали, и до опошнего часа «Паленику» не шапали, але теперь знов почался серьезный тиск на Союз поляков, сказал спадар Пачобут в интервью нашему радио. Тем часом суд Ленинского района Менску сегодня признал газету «Народная воля», виноватой в порушении закона об рекламе, и покарал штрафом 700 тысяч рублей. Порушение судья убачил в анонсе нового сезона на телеканале «Белсат». Ведомый правооборонца Гары Паганяйла, який оборонял интересы газеты у суде, веток прокомментовал решение.
Размещенная информация не относилась к рекламе. Это была информация о деятельности Белсата, телевизионной компании, зарегистрированной в Польше в связи с ее двухлетием вещания на Беларусь. Известно, что эта компания не имеет своего представительства и отказана в регистрации здесь, хотя они обращались за регистрацией. Журналистам эта компания отказывает в аккредитации в Республике Беларусь. Вместе с тем мы понимаем, что эта компания транслируют свои программы на территории Беларуси, и ее могут принимать по спутниковым антеннам наши граждане. Информация, которую доставляет сюда эта компания, является независимой от нашего правительства. Естественно, там содержится критика наших властей. Она действительно носит порой и такой политический характер. Поэтому мы рассматриваем размещение этой информации о деятельности этого канала как политическую информацию. А политическая информация не подпадает под закон о рекламе. Поэтому мы считали, что состава административного правонарушения не допущено. Но с нашей позиции суд не согласился.
Гаварыў праваабаронца Гары Паганяйла. Паводле яго, газета не збіраецца аспрэчваць судовага рашэння. Гары Паганяйла мяркуе, што, улічваючы практыку судовых рашэнняў у Беларусі адносна недзяржаўных медыяў, мінімальны штраф – гэта напалову перамога народнай волі.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Указ пра кантроль над беларускім інтэрнэтам, намеры ўладаў і адказ інтэрнэт-супольнасці. Мясцовыя выбары паводле формулы Лідзіі Ярмошынай. Апазіцыі зноў паказалі на яе месцы. Гэтая тэма ў чарговым тыдні з Радыё Свабода, які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, інтэрнэт-журналісты Александр Класкоўскі і Кірыл Пазняк, а таксама юрыст і палітолог Юры Чаусаў. Глядзіце перадачу ў суботу 6 лютага ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А теперь у Менску 22 годины и 9 хвилин, мы вертаемся до подею пятницы. Сегодня часовый поверенный у справах США у Беларуси Майкл Скенлан дал нашему радио интервью и сярод іншага, и он выказался на конт недавнего указу Александра Лукашенки об регулировании интернету, в приватности отказал, накольки, на его думку, такий документ отповедая американской и всесветной практике у этой галине.
This is a very timely question indeed. And as you may have seen, when we first...
Це вельми своєчасове питання. Наприкінці минулого року, почувши об тим, що рихтується проєкт такого указу, у інтерв'ю білоруському інформаційному агентству я виказав занепокоєність американського уряду з нагоди того, що любі обмеження доступу в інтернет будуть кроком назад у питанні доступу білорусу до інформації. Гэтая проблема тычыцца не толькі Беларусі. Гэта вельмі важная глобальная проблема. Дарэчы, на сайте нашей амбасады, на старонцы «Задайте пытанне часовому павернаму» ёсць не толькі мой каментар з гэтай нагоды, але і, што больш важна, цытата з прамовы дзяржсекретара Гіларі Клінтон пра важнасць адкрытасці інтэрнету. Свабода і адкрытасць інтэрнету жыццёва важны для дэмакратычнага і эканамічна актыўнага грамадства. Каб быць канкурэнтназдольным у цяперашні час, у стагоддзі інфармацыі і асобе, і бізнесу, і краіне надзвычай важна мець бесперашкодны доступ да інфармацыі. У іншым выпадку, у сучасным свеце яны апынуцца на другіх ролях. Таму для кожнага беларуса, для кожнага беларускага бізнеса і чыноўніка важна, што канкрэтна гэты указ будзе рабіць у сэнсе абмежавання іх доступу да інтэрнэту. Пры падрыхтоўцы гэтага указу заяўлялася, што ён адпавядае міжнародным нормам, і для прыкладу нават называліся некалькі краінаў. Калі робяць такія заявы, падаецца лагічным, што перад прыняццём указу мела б сэнс накіраваць праект на разгляд у міжнародныя арганізацыі, напрыклад, Урада Еўропы ці АБСЕ, якія б выказаліся наконт яго адпаведнасці прынцыпам свабоднага доступу да інфармацыі. А ў тым выпадку, калі ён не будзе адпавядаць гэтым прынцыпам, вынікі такога разгляду прыняць да ведама пры далейшай працы над указам і падзаконнымі актамі, пры дапамозе якіх усё яшчэ будзе магчыма дапаўняць і змяняць указ. Распрацоўшчыкі указу самі заяўлялі, што гэты дакумент адпавядае міжнародным нормам і ўзгадвалі досвед гэтай галіне ЗША, Нямечыны і Францыі. Выдатна. Прадстаўце гэты дакумент на разгляд, і мы ўбачым, ці вытрымае ён такі экзамен. Бо калі не, гэта будзе крокам назад у справе правоў чалавека, свабоды і дэмакратыі ў Беларусі. Калі ж ацэньваць больш шырока, гэта ўведзе Беларусь у ізаляцыю ў многіх значэннях гэтага слова. Прычым гэта будзе вынікам уласных дзеянняў і рашэнняў. У гэтым не зацікаўлены ніхто з беларускіх грамадзян, беларускага бізнесу. Гэта не ў інтарэсах самой Беларусі.
Citizen, any Belarusian business or Belarusia itself.
Гаварыў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан. Цалкам інтэрв'ю з ім прагучыць у эфіры «Свабоды» і будзе апублікаванае на нашым сайце на наступным тыдні.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
У эфіры начная «Свабода», вынікі дня. Сёння ва Украіне апошні дзень агітацыі на прэзідэнцкіх выбарах, другі тур якіх мае адбыцца ў нядзелю. Сёння ўвечары два кандыдаты, якія выйшлі ў другі тур, правялі масавыя акцыі ў цэнтры Кіеву. Прыхільнікі Віктара Януковіча сабраліся на Міхайлаўскай плошчы, дзе адбыўся канцэрт эстрадных зорак, а на Сафійскай плошчы прайшла малітва за Украіну, якой узяла ўдзел цяперашняя прэм'ер-міністрка і кандыдатка ў прэзідэнты Юлія Тимошенко. З нами на телефонной связи с Киеву наш корреспондент Сергей Навумчик. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей.
Вы побывали на ободвух гэтых мероприемствах. Пачнем с кандидата, який набрал у першым туры найбольш голосов, з Виктора Януковича. Что ён казал своим прихильникам?
Віктор Янукович промовляв до своїх прихильників по-російську, і він заявив, що наступають апошні дні оранжевого режиму, як він виказався. Він сказав, що він абсолютно упевнений у своїй перемозі, що у його є команда, яка здольна вивести Україну з кризису, і у своїх діяннях він буде опиратися найперш на народ. Зауважу, що на Михайлівську площу прийшли підтримати Віктора Януковича не тільки київляні, якраз таки у Києві позиції Януковича не такі моцні, як на сході України, але приїхали і його прихильники з регіону України. Так само на площі відбувся телемост, були прямі включення з Донецьку, з Одеси, з інших буйних городів, де підтримують Віктора Януковича.
А коли порівняти це з мітингом Юлії Тимошенко, чим був відмінний мітинг Тимошенко?
Алексей, я найперше скажу, що
казати про те, що два різні мітинги випадають доволі умовно, бо відлегласть поміж Софійською і Михайлівською площею літерально сотні метрів, і гук з одного мероприємства накладався на гук з іншого мероприємства. Власне кажучи, площі переходять одна з другою. Так ось Софійська площа, гэта, можуть слухачі уявити, там, де стоїть пам'ятник Богдану Хмельницькому. Прихильники Юлії Тимошенки взяли удел у молитві за Україну, і ось навіть здалек фігура Тимошенки, яка у гэтые дні апранається у светле, була зауважальна сярод ієрархів Української православної церкви Київського патріархату. Я звертаюся до Бога благословити адзінство нашої держави, каб більш нас ніхто не роз'єднував, каб ніхто не супроцтавляв. Так сказала Юлія Тимошенко. Люди, які прийшли підтримати Тимошенку, тримали свечки у руках і молилися.
Сергій, на гэтыя выбары прыехалі міжнародныя назіральнікі з розных краінаў, і яны прадстаўляюць розныя міжнародныя арганізацыі. Як яны ацэньваюць хаду выбарчай кампаніі і саму працэдуру выбараў?
Сапраўды, назіральнікаў некалькі сотняў. Гэтыя прадстаўнікі ў развязу і назіральнікі з АБСЕ, з парламенцкай асамблеі, ад СНД таксама. У принципі, покуль что назіральники доволі осторожны у своїх оценках, яны не імкнуться виказаться, і все чекають, натурально, як пройде голосування, а уже потім у понеділок дадуть свої оценки. Тим не менш, сьогодні запитався у депутата Європарламенту з Польщі, керівника місії назіральників Парламенту на выборах у Павла Коваля, ці згодний он з меркаванням некаторых заходніх назіральнікаў, аналітыкаў, што пэўныя кіраўнікі ў развязу не паспрыялі дэмакратызацыі Украіны, калі яны заявілі, што далучэнне Украіны да еўрапейскага звязу і ўступленне ў НАТО гэта справа не блізкай перспектывы. Дык вось еўрадэпутат Павел Коваль падкрэсліў у сваім адказе, што дзверы ў еўразвяз для Украіны павінны быць адчыненыя, рока адчыненыя, ён дадаў, і што ўжо толькі справа народу Украіны, якімі тэмпамі, як хутка ён будзе ў гэты еўразвяз уступаць. Вось наконт якраз еўрапейскага выбару назіральнікі выказваюцца, я маю на увазі назіральнікі з еўразвязу, з АБСЕ, выказваюцца даволі пэўна. Яны лічаць, што ўсё ж такі выбар павінен быць на карысць еўрапейскага вектару развіцця.
Нават у тым выпадку, калі пераможа Віктор Янукович.
Я, між іншим, гутарив з некаторими прихильниками Віктора Януковича і навіть був у ягоным штабі у готелі «Інтерконтиненталь», і мене яны запевнювали, що навіть так, калі переможе Янукович, це зовсім не означає, що Україна не пойдзе ў еўрапейскі звяз. Канешна, крокі будуць больш асцярожнымі. Яны кажуць, што гэта не перспектыва сённяшняга, не заўтрашняга дня, але ніхто не адмаўляў, што Украіна ў еўразвяз у перспектыве ўступаць не будзе. Ну, наконт НАТО, вось тут так. Тут выказванні не такія адназначныя, як у прыхільнікаў Юліі Тимошенко. Да НАТО ставлення тут хутчэй у прыхільнікаў Януковича негатыўнае.
Дякую, Сергій. З нами на сувязі з Києву був наш кореспондент Сергій Навумчик. Ви на хвалях «Ночної свободи» в ефірі «Виніки дня». Ми розказували про те, як проходять опошні день агітації на президентських виборах в Україні, як він проходить у столиці гэтай країни, у Києві. А ось у Львові виборча агітація не така активна. З Львову передає наша кореспондентка Інна Студінська.
У параўнанні з Києвом, а я была там літаральна напярэдадні першага туру выбараў, Львоў уражвае адсутнасцю рэкламы, білбордаў з партрэтамі кандыдатаў, з рэкламнымі слоганамі, такая цішыня паўсюль. Цэлы дзень мы сёння хадзілі па горадзе і заўважылі толькі тры невялікія шчыты з партрэтам Юліі Тимошэнкі і подпісам «Обяры новы шлях Украіны». Ніякіх мітынгаў у горадзе не было, а ў цэнтры заўважылі толькі адзін белы на мёд з чырвоным сэрдэчкам, дзе раздавалі ўлёткі Юліі Тимошэнкі. І якраз калі мы падышлі да яго, пажылыя жанчыны абураліся, што дзесьці побач прыхільнікі Януковіча агітуюць галасаваць супраць усіх і раздаюць агітацыйныя матэрыялы. А літаральна днямі дэпутаты Львоўскай абласной рады прынялі зварот да выбарцаў. Супраць усіх гэта азначае галасаваць супраць Украіны, так называецца зварот. У ім гаворыцца, што падчас першага туру прэзідэнцкіх выбараў 90% виборців Львовщини проголосували за представників національно-патріотичного напрямку розвиття країни. Це була цитата. Рада закликає не допустити порушення виборчого законодавства і так само переконана, і у цьому звороті так чорним по білому написано, що жихари Львовщини визначилися, за кого віддати свої голоси і проголосують за єдиного демократичного кандидата, дійного прем'єра Юлію Тимошенко. Ну, а у місцевих газетах артикули з назовами кшталту «Узростання коштів на продукти, провокація партії регіонів». При перемозі Януковича російська мова стане офіційною в Україні. І ось розмовляли ми з жихарами Львову, і вони кажуть, що більшиня проголосує за Тимошенко. А на такому риночку з тіточками з Закарпаття розмовляли, і вони кажуть, що все ж таки Закарпаття ось і в першому турі підтримала Януковича, і зараз буде за Януковича. Ну, а завтра тут в Україні буде день тишини. До речі, збираються у Львову шмат назиральників. Ось приїхали назиральники з Білорусі, увечері приїдуть назиральники з Польщі і Киргизстану.
Інна Студінська передавала з Львову. Я нагадаю, неділю в Україні відбудеться другий тур президентських виборів. За ним можна буде сачити і праз наш сайт у інтернеті «Свобода.орг». І про події в Україні, про президентські вибори виказуються і наші слухачі. 226-39-52, телефон автоотказник включений 24 години на сутки. 226-39-52.
Я прослухав по радіо «Свободі», гонили людей на штат виборів на Україні. Я сторонник Юлії Тимошенко, этой красивой женщине, если бы я памятник поставил бы на берегу Днепра. Ей только быть президентом за свою Украину незалежную.
Наших граждан очень волнует вопрос, кого выберут в Украине президентом. В одном из пражских акцентов был задан ведущим вопрос участникам этого акцента. Победит ли наш президент, если бы баллотировался в Украине? Они ответили нет. А вот корреспондент посетил приграничную Зоску с Белоруссией, то там местные украинцы ответили, что проголосовали бы за нашего президента. Стоит задуматься, почему так.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях ночної свободи у Минску 22 години і 22 хвилини. Ви на хвалях ночної свободи надалі. З вами Олексій Знаткевич. І нагадаю, некоторі основні теми, про які ми говоримо у нашій сьогоднішній програмі. Указ об регулюванні інтернету введе Білорусь у міжнародну ізоляцію. Гэтак заявив у інтерв'ю «Свободі» часовий повірений у справах США у Білорусі Майкл Скенлан. Білоруський урад пропонував керівництву Росії механізм давальніцької перепрацовки нафти російськими компаніями на білоруських нафтоперепрацовчих заводах. При гэтым 100% мита на нафту буде сплочвацца ў расійскі бюджэт. 700 тысяч штрафу мае заплаціць газета «Народная воля» за тое, што надрукавала анонс новага сезону на незалежным тэлеканале «Белсат». Такое рашэнне прыняў суд Ленінскага району Менску, прызнаўшы выданне вінаватым у парушэнні закону аб рэкламе. У беларускі інтэрнэт-кавярні будуць пускаць па пашпартах. Пра гэта паведаміў міністр сувязі і інфарматызацыі Беларусі Мікалай Панцялей. Скончыўся прамежкавы этап выбарчай кампаніі – вылучэнне кандыдата ў склад акруговых выбарчых камісіяў. 8 лютага акруговыя камісіі павінны быць сфарміраваныя цалкам. Забаранілі вечарыну, прысвечаную Ларысе Геніюш, якая мелася адбыцца 9 лютага ў Менску ў літаратурным музеі Максіма Богдановича. Беларускі ўрад прапанаваў кіраўніцтву Расіі механізм давальніцкай перапрацоўкі нафты расійскімі кампаніямі на беларускіх заводах. Пры гэтым 100% мыта на нафту будзе сплачвацца ў расійскі бюджэт. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у адказ на гэтую прапанову кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі даручыў правесці разлікі. Расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Поводле нафтовых дамовленасцяў беларускія і расійскія кампаніі атрымалі права завесці нафту са 100% мыта на беларускі рынак, перапрацаваць яе на беларускіх НПЗ і вывесці нафтапрадукты назад у Расію. Бліжэйшым часам беларускі ўрад абяцае адмяніць экспартнае мыта на нафтапрадукты. Паводле прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага, расійскаму боку прапанавана, каб буйныя кампаніі зарэгістравалі ў Беларусі дачынныя структуры і празрыста працавалі з нафтай і нафтапрадуктамі. Прапанаваны беларускім бокам механізм уключае плату 100% мыта ў расійскі бюджэт. Прадстаўнік кампаніі «Роснефць» Мікалай Манвілаў сказаў корэспандэнту «Свабоды», што цяпер сітуацыя вывучаецца.
Што казаць дагаворанасці по нефці? Мы не каментируем рішэнне правіцтва Расійскай Федэрацыі, мы іх выпаўняем. З зрення дальнейшай работы Беларусі будзем работаць ісходзя з эканамічнай цэлесаобразнасці. В каждом конкретном случае будем смотреть на вопрос экономической целесообразности.
Газета «Советская Белоруссия», комментуючи нафтовую домову, отзначила, что российские компании мают патронов у высоких домах с видом на Красную площу и что им, мауляв, плевать на разные высокие материи. А слезы нафтовых баронов высохнуть худко, но может некому доведеться на месяц-другие откласти куплю черговой яхты. Комментуючи новые нафтовые инициативы официального Минску, керавник центру Мизоса Ярослав Романчук отзначил.
Белорусский бок никак не может погодиться с той паразой, якой ён атрымаў у перамовах з Расіяй. Сёння беларусы стараюцца некім чынам прымусіць расійскія кампаніі альбо больш заплаціць, альбо памяняць схемы. Гэта ўсё не будзе мець ніякага рэзультату, таму што калі беларускі бок будзе яшчэ больш неканструктыўным, то тут расійскі бок пачне таксама выкарыстоўваць свае інструменты. Гэта тупік беларускіх урадаў, і, на жаль, яны проста яшчэ больш дыскрэдытуюць сябе тым, што пачынаюць размовы пра тое, што ўжо было падпісана. Пакі будуць адзін аднаго тоўзаць, браць за грудкі, так што мы яшчэ такі ў пачатку яшчэ адной фазы гандлёвай, энергетычнай спрэчкі паміж нашымі краінамі.
Пасля падпісання нафтавых дамоўленасцяў у Маскве першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка заявіў, што на гэтым тыдні ў Менск прыедзе віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Сечын, каб абмеркаваць развіццё супрацоўніцтва ў энергетычнай сферы. Маўляў, бакам трэба яшчэ падпісаць пагадненні пра супрацоўніцтва ў газавай сферы, электраэнергетыцы і будаўніцтве АЭС, і беларускі бок ужо накіраваў свае прапановы ў Маскву. Аднак крыніца ў расійскім урадзе паведаміла, што Ігар Сечын не плануе візіт у Менск ні на гэтым тыдні, ні на будучым.
У Сімашкі было сваё відэнне срока візіта, у нас сваё. Он не стаяў у графіку, чтобы адложыцца. У нас он в графіке изначально не стаял и на этой неделе, и на следующей неделе он не стоит в графике.
Паводле Сергея Сідорскага, 16 сакавіка ў Берасці з расійскім прэм'ерам Уладзімірам Пуціным ён мяркуе разгледзець праграму супрацоўніцтва ў паліўна-энергетычным комплексе. Сергей Сідорскі мяркуе дамагчыся ад «Газпрому» захавання коштаў на газ на ўзроўні мінулага году. Прадстаўнік «Газпрому» Сергей Купрыянаў сказаў корэспандэнту «Свабоды».
Так хотят, но у нас есть контракт, и у него пока никаких изменений не вносилось.
Вы на хвалях «Ночной свободы», и мы протягнем энергетичную тему нашим блиц-анализом. Энергоемистость валага внутреннего продукта в Беларуси сёлета треба снизить на 10%. Про гэта сёння заявил директор департаменту по энергоэффективности Дзяржстандарту Леонид Шенец.
Блиц-анализ свободы.
Ці рэальна зменшыць энергаёмістасць эканомікі на 10%? Якія для гэтага змены трэба зрабіць і якіх інвестыцыяў гэта запатрабуе? На такія пытанні нашых корэспандэнта Віталя Цыганкова адказвае былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянцін Мацкевіч.
На вашу думку, што больш важна вось у гэтай справе зніжэння энергаёмістасці? Ці гэта інвестыцыі, прыцягненне капіталу для стварэння новых, больш эфектыўных тэхналогіяў? Ці тут больш важна проста эканамічны менеджмент, то, што называецца пачуццё гаспадара, чаго часам няма на многіх беларускіх прадпрыемствах?
Якраз недахоп адчуваецца вялікі у другой частцы. Якраз можна эканоміць энергію, па-гаспадарску падходзіць, але калі казаць пра нашу прамысловасць, нашу эканоміку, то гэта тое, што засталося ад Савецкага Саюза. Узгадайце толькі нашы вялізныя прадпрыемствы: аўтамабільны завод, трактарны завод, азот, нафтан. І ўсё гэта вельмі энергаёмістае. Сапраўды, там ёсць яшчэ рэзервы, ёсць магчымасці паляпшэння, і гэта трэба працаваць. Але для того, чтобы все-таки досягнуть неких таких хоть трошечки отчувальных выников, это треба вкладывать великие гроши. Того, что больш эфектыўна абсталяванне патрабуе вельмі дарагое сучаснае.
Гаспадар Леонід Шанец, нагадаю, гэта кіраўнік дэпартаменту па энергаэфектыўнасці дзяржстандарту, даў такія лічбы, што ў пачатку 90-х Беларусь была самай энергаёмістай сярод краінаў СНД. Затраты энергарэсурсаў на 1000 даляраў валавага ўнутранага прадукту складалі 780 кілаграм нафтавага эквіваленту. А ў 2008 вось гэтыя 780 Беларусі ператварыліся ўжо ў 310 кілаграм. Таким чином прогрес довольно істотний, але в Японії 140 кілограм гэты показник. Наскільки, по-вашому, реально досягнуть показників развитих країн, скільки годов на це може спотребиться?
В принципі, у нас якраз склалось історично, що наша промисловість вона вельми енергоєміста. Того, що от якраз сконцентрована у нас такі підприємства. І потім у нас країна не така велика, а от концентрація промисловості вельми велика. У порівнянні з іншими, наприклад, Україною чи європейською країною, там це більш розгалінована. Тобто є підприємства енергоємісти, є енергоємісти, і так далі. Але енергоефективне обсталювання, воно вельми дорогое. Це обсталювання, коли розход палива йде менший, це вельми великі сродки повинні. Їх нема у нас сьогодні. Треба сконцентруватися на економії. Економії усюди. Як господар рупливий.
Ви говорите про макроузровень, і це все правильно. Але ось коли на бытовий узровень, у Білорусі любий, навіть самий новий дом, не має елементарних гэтых нових сучасних лямпочек. Як на заході, коли виходиш, включаєш в під'їзді лямпочку, покуль дійшов до квартири, вона сама погасна. У нас гэты лямпочки горять цілими сутками.
Вот соправды, и навіть на таким побытовому узровні, потім, конечно, вельми слабая реклама энергосбережальных лямпочек. И, конечно, есть еще один напрямок, это, конечно, лічильники. То, что, в принципе, робится, максимально неким чином повеличить лічильники от воды, починаючи, газа и так далее, и так далее. Это вельми эффективный сродок.
Блиц-анализ свободы.
Былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянцін Мацкевіч разважаў пра планы беларускага ўраду знізіць сёлета энергаёмістасць валавага ўнутранага прадукту Беларусі на 10%. Да заўтра ўжо меней за паўтары гадзіны ў эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевич, і нашим гостем неузабаве будзе ўдзельнік дня блогера на нашым сайце свабода.орг Ян Морозов. У перадачы «Барды свабоды» прагучыць песня Ігара Загумёнова. Усё гэта да і іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць невялікі снег, раніцай у заходніх абласцях магчымы туман. Тэмпература ўначы ад -7 да -15 градусаў, удзень ад -5 да -11. У нядзелю прыкладна такая ж тэмпература, без істотных ападкаў, толькі на паўднёвым захадзе ўначы магчымы невялікі снег. Я нагадаю, што ў Менску і ў гэты час працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. А зараз зноў пра асноўныя навіны дня. Пра падзеі ў свеце раскажа Алена Ціхановіч.
Добрый вечер. Таким чином до основных международных подеев. Сегодня в Украине опошний день агитации перед другим туром президентских выборов, которые отбудутся 7 лютого. Киевские улады не дозволили проводить кандидатам у президенты массовые акции на Майдане Незалежности. Тому премьер-министр Юлия Тимошенко и оппозиционный лидер Виктор Янукович провели митинги у інших местах у центре Киева. Виктор Янукович промовлял до своих прихильников по-российски и заявил, что наступают опошние дни оранжевого режиму. Ён выказаў упэўненасць у сваёй перамозе. Прыхільнікі Юліі Тимашэнкі сабраліся на Сафійскай плошчы, каб узяць удзел у малітве за Украіну. У Мюнхене сёння адкрылася 46-я міжнародная канферэнцыя па бяспецы. Яе асноўныя тэмы – пытанні ядзернага разбраення, сітуацыя ў Афганістане, міжнародная роля Кітаю. КНР упершыню афіцыйна ўдзельнічае ў такой канферэнцыі. Российский президент Дмитрий Медведев сегодня подписал новую редакцию военной доктрины, где поширение НАТО называется одной из главных погроз России. Доктрина не выключает возможности использования ядерной зброи у выпадку погрозы існаванню державы. Міністр замежных справ Казахстану Канат Саудабаев заявіў, што зняволення адваката праваабаронцы Яўгена Жоўціса звязана з яго крымінальным абвінавачаннем у дарожнай аварыі і не звязаная з яго палітычнай дзейнасцю. Саудабаев зрабіў сваё тлумачэнне ў сувязі з абмеркаваннем у Радзе бяспекі ААН прыярытэтаў Казахстану ў якасці чарговага старшыні АБСЭ. На захадзе гучаць меркаванні, што 4-гадовы прысуд Жоўцісу з'яўляецца спробай падаўлення іншадумства.
Дякую, Алена. Алена Тиханович рассказала про международные подеи, а зараз Ганна Соус заглядом подею дня, связанных с Беларусью.
У эфиры «Радио Свобода» тут Ганна Соус, сярод темаў сённяшняй программы. Указ об регулировании интернету вяде Беларусь у международную изоляцию, заявил у интервью «Свободе» часовы поверенный у справах США в Беларуси Майкл Скэнлон. Беларускі ўрад прапанаваў кіраўніцтву Расіі механізм давальніцкай перапрацоўкі нафты расійскімі кампаніямі на беларускіх НПЗ. Пры гэтым 100% мыта на нафту будзе сплачвацца ў расійскі бюджэт. 700 тысяч штрафу мусіць заплаціць газета «Народная воля» за тое, што надрукавала анонс новага сезону на незалежным тэлеканале «Белсат». Такое рашэнне прыняў суд Ленінскага району Менску, прызнаўшы выданне вінаватым у парушэнні закону аб рэкламе. Вядомы праваабаронца Гары Паганяйла, які абараняў інтарэсы газеты ў судзе, гэтак пракаментаваў рашэнне суда.
Размещенная информация не относилась к рекламе. Это была информация о деятельности Белсата, телевизионной компании, зарегистрированной в Польше в связи с ее 2-летним вещанием на Беларусь. Известно, что эта компания не имеет своего представительства и отказана в регистрации здесь, хотя они обращались за регистрацией. Вместе с тем мы понимаем, что эта компания транслирует свои программы на территории Беларуси, и ее могут принимать по спутниковым антеннам наших граждан.
Актывіст «Маладога фронту» Іван Стасюк знаходзіцца ў берасцейскім ізалятары часовага ўтрымання па падазрэнні ў злосным хуліганстве. Паплечнікі лічаць, што затрыманне можа быць звязанае з тым, што ён хацеў вылучыць сваю кандыдатуру на мясцовых выбарах. У беларускі інтэрнэт-кавярні будуць пускаць па пашпартах. Пра гэта паведаміў міністр сувязі і інфарматызацыі Беларусі Мікалай Панцялей. Скончыўся чарговы этап выбарчай кампаніі – вылучэнне кандыдатаў у склад акруговых выбарчых камісій. 8 лютага акруговыя камісіі павінны быць сфармаваныя цалкам. Забаранілі вечарыну, прысвечаную Ларысі Геніюш, якая мелася адбыцца 9 лютага ў Менску ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча. Навіну пра адмену імпрэзы пракаментаваў паэт Алесь Разанаў.
Калі не трэба Геніюш, тады і геніяў не трэба. Падразайце верхі, падразайце розумы, падразайце таленты.
Рэканструкцію архіўных матэрыялаў дакументальнай спадчыны роду Сапегаў пачынае Нацыянальная камісія Беларусі ў справах ЮНЕСКА разам з Беларускім навукова-даследчым цэнтрам электроннай дакументацыі.
Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. У Менску цяпер 22 гадзіны, амаль 37 хвілін, у эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Наш сённяшні госць – удзельнік дня блогера на нашым сайце свабода.орг Ян Марозаў. Ягоны тэкст вы можаце прачытаць на нашым сайце, а сам Ян цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар, Алексей. Вітаю всіх слухачаў «Радыё Свабода». Віншую всіх, каго тычыцца з сканчэннем працоўнага тыдня і пачаткам выходных.
А для вас гэта свята выходныя?
Не, гэта не свята, але...
Але прыемна.
Да, да. Час прыемны, да.
Ян, вы маеце ажно 2 блогі. Чаму? Вам не хапала неяк аднаго?
Той блог, які я вяду зараз, я, в принципі, з яго і пачынаў. То бок, вяртанне на пачатку 2010 года ў гэты блог, гэта было вяртаннем да вытокаў. Просто хацелася паспрабаваць сябе ў нейкай іншай існасці. Вось. Але паспрабаваўшы, вырашыў, што лепш вярнуцца. Вось.
Вы говорите у некой иншей ясности. Это значит, что можно фактично сказать, что это 2 разные человека вели 2 разные блоги? Что вы были неким иншим человеком в этом иншем блогу?
Тяжко сказать, как я был иншим человеком, але я докладно был иншим блогером. Бо имя, назва Дёника, и она много что значит, в принципе. Той дзённік, які вёў на працягу 2 год, з 2007 да канца 2009, называўся «Urban Survival», то бок той, хто выжывае ў горадзе. Цяперашні дзённік і дзённік, які быў з самага пачатку, Ён жа это гондуразян, тут ўсё такое простае, дасціпнае, больш харызматычнае, як мне падаецца, без залішняга пафасу.
А чаму вы ўвогуле пачыналі весці блог? Памятаеце, як вам прыйшла ў галаву гэтая думка і чаму?
Гэта было на апошнім курсе універсітэта. Я навучаўся на юрфаку, на аддзяленні паліталогіі, і падчас падрыхтоўкі да дзяржаўных іспытаў, ну, вось такім чынам вырашыў пабавіць час. Ну, добык завёў сабе блог, і ён мяне трохі так...
Замест таго, каб рыхтавацца да дзяржаўных экзаменаў?
Не, паралельна з гэтым. Ён дапамагаў мне расслабіцца. Пэўным чынам, то бок, я выліваў свае думкі у сеціва наконт гэтых дзяржаўных іспытаў і ўсяго астатняга, і мне было неяк лягчэй і прасцей. А потым узягнуўся, вось, і пішу пра ўсё на свеце. Так само, як і пра сваё жыццё, пра іншыя думкі, свае.
Ян, вы з гэтай новай указ Александра Лукашэнкі пра рэгуляванне беларускага сегменту інтэрнэту. На вашу думку, ён неяк паўплывае на беларускую благасферу і, калі шырэй браць, на беларускі сегмент інтэрнэту?
Ну, тут трэба разабрацца па пунктах. Па-першае, я лічу, што спроба нейкім чынам рэгуляваць інтэрнэт, яна, ну, папросту з'яўляецца марнай. Бо інтэрнэт... Гэта свая асаблівая прастора, там дзейнічаюць свае правілы і свае законы, у прынцыпе. Па-другое, паколькі я навучаўся на юрфаку, у мяне такое стаўленне да заканадаўства, ну, трохі па жартам, што адны нарматыўныя акты кажуць, што сонца мусіць узыходзіць на ўсходзе, а іншае, што на захадзе. Ну, то бок, яны супярэчаць аднаму, у прынцыпе, нічога не змяняюць у жыцці. Ось такая мая думка.
Ну, вось сёння, напрыклад, міністр сувязі інфарматызацыі Беларусі Мікалай Панцялей паведаміў, што ў беларускі інтэрнэт-кавярні будуць пускаць па пашпартах. Вось нейкая змена будзе такая. Без пашпарту ўжо не пусцяць у інтэрнэт-кавярні.
Ну, хіба ў гэтым плане спроба неяк абмежаваць свабоду чалавека. Ну, што нам застаецца рабіць? Магу толькі параіць, каб людзі, як у сеціве, так і ў рэальным жыцці, ніколі не рабілі таго, за што б ім было б сорамна, і пра што б яны пашкадавалі. І я думаю, ўсё будзе ў парадку. Хаця гэта, канешне, прыгнятае.
Ян, а вось некія пазітыўныя моманты вы бачыце ў гэтым указе? Там, напрыклад, гаворыцца пра абарону аўтарскіх правоў. Вось вашы аўтарскія правы калісьці парушалі?
Я не магу згадаць такі пункт, але пазітыўны момант я бачу тым, што раз нашы ўлады прынялі такі указ, абрыжаванне інтэрнэту, значыць, яны ўрэшце дабраліся да інтэрнэту. А інтэрнэт гэта прастора свабоды і дэмакраты, і гэта знак пэўнай лібералізацыі. Нават калі яны будуць спрабаваць яго рэгуляваць, ўсё адно ён будзе ўплываць на них, на тых, хто рэгулюе і спрабуе яго не абмежоўваць.
Я нагадаю, з намі на сувязі блогер Ян Марозаў, удзельнік Дня блогера на нашым сайце. Ягоны тэкст вы можаце прачытаць на адрасе свабода.орг. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз паўхвіліны, але спяша абвестка пра адну з нашых перадачаў наступнай гадзіны.
Добранка – мястэчка, якое беларуска-украінская мяжа дзеліць на дзве няроўныя часткі. Перад першым турам украінскіх выбараў мы пабывалі на беларускім баку. Гэтым разам выправімся на украінскі, каб даведацца, чым жывуць нашы паўднёвыя суседзі. Пра украінскую добранку слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў Дабранку ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Таксама дадам, што ўсе нашыя перадачы вы можаце паслухаць і прачытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. А з намі на тэлефоннай сувязі па-ранейшаму ўдзельнік дня блогера на нашым сайце Ян Марозаў. Ян, а вы неяк сочыце за падзеямі ва Ўкраіне, за выбарчай кампаніяй?
Безумоўна, і наўмысна, і ненаўмысна. Калі мой дзед, напрыклад, глядзіць навіны па тэлевізору, то я говорю краем вока і слухаю краем вуха. А так я чытаю рэгулярна ў інтэрнэце, што там, як адбываецца. Да таго ж маю шмат фрэндаў і сябраў на Ўкраіне, які жывуць у той прасторы і таксама пішуць і кажуць пра гэтыя выбары.
А вось вы сказалі фрэндаў і сяброў. Для чалавека, які незнаёмы так з благасферай, чым розніца паміж фрэндам і сябрам? Маглі б патлумачыцца?
Ну, у пэўных пунктах яны могуць супадаць. Але фрэнд не абавязкова сябр. Фрэнд гэта проста той чалавек, чые тэксты мяне цікавіць. Ну, дабык, больш цікавіць мяне не як асоба, а менавіта як аўтар тэксту у блогах.
А вы параўнальна з украінскімі выбарамі, тыя выбары, якія цяпер маюць адбывацца ў Беларусі ў красавіку, 25 красавіка, будуць мясцовыя выбары, і ўжо пачалася выбарчая кампанія, ўжо фармуюцца выбарчыя камісіі. Вось гэтыя выбары неяк патрапляюць у вашу ўвагу?
Шчыра кажучы, нашы выбары не настолькі цікавыя. У нас ёсць адна ўладная вертыкаль, якая імкнецца сябе адно захаваць. І некай такой цікавай канкурэнцыі, барацьбы, палітычнай гульні, у прынцыпе, не назіраецца. Таму сачыць не цікава, таму што гэта таксама нічога і не зменіць у нашай краіне. Такое маё меркаванне.
Але вось некаторыя людзі, якія параўноўваюць палітычную сітуацыю ў Беларусі і ва Ўкраіне, яны гавораць, што Беларусь мае тут перавагу, у Беларусі ёсць стабільнасць, а там, маўляў, некі раздрай, вось кожны раз, кожныя выбары, гэта ростані нейкія, невядома, куды пойдзе краіна, адны цягнуць у адзін бок, другія ў другі. Вось што б вы сказалі на такую завагу?
Я думаю, што ў параўнанні з намі ў Украіне якраз такі ўсё добра. Цяпер сітуацыя на Украіне мне нагадвае палітычную гісторыю Злучаных Штатаў Амерыкі. То бок Украіна таксама, ну, здаецца, расколата на захад, усход, як Злучаныя Штаты свой час былі падзелены на рабаўладальніцкі поўдзень і дэмакратычную поўнач. Але на працягу гісторыі США стаў як бы прыкладам такой дэмакратыі. То бок у Украіне шляхам кампрамісу паміж Захадам і Усходам можа дайсці да чагосьці добрага і пазітыўнага. Ну, то бок сапраўднай дэмакратыі, прыклада, як США.
Дзякую вам вялікі за гутарку. Я нагадаю, з намі на сувязі быў удзельнік дня блогера на нашым сайце Ян Марозаў. Ягоны тэкст вы можаце пабачыць на адрасе свабода.орг.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «Ці прыйдуць у Беларусь замежныя інвестыцыі». Прэм'ер Беларусі Сергей Сідорскі заявіў, што гэтым годам у эканоміку Беларусі плануецца прыцягнуць каля 6 мільярдаў даляраў замежных інвестыцый. Навошта Беларусі замежны капітал? Ці рэальна выканаць гэтыя планы? Ці выдзеліць МВФ новыя крэдыты Беларусі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюцца круглым сталом экспертызы «Свабоды» эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Дзмітэр Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтую перадачу слухайце адразу на пачатку наступнай гадзіны пасля выпуску навінаў. А цяпер у Мянску 22 гадзіны і 48 хвілінаў. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. І нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай праграмы. Указ аб рэгуляванні інтэрнэту вядзе Беларусь у міжнародную ізаляцыю, заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе» часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан. Активіст «Молодого фронту» Іван Стасюк знаходиться у Берастейському ізоляторі часового утримання по подозренні у злосним хуліганстві. Паблічники лічать, що затримання може бути зв'язане з тим, що він хотів вилучати свою кандидатуру на місцевих виборах. Тим часом скончився проміжковий етап виборчої кампанії – вилучення кандидата у склад кругових виборчих комісій. У білоруській інтернет-кав'ярні будуть пускати по пашпартах. Про гэта повідомив міністр сувязі інформатизації Білорусі Миколай Панцялей. Заборонили вечерину, присвяченую Ларисі Генюш, яка мелася відбитися 9 лютого у Менску у літературному музеї Максима Богдановича. Ми на хвалях Радіо Свобода, і перш чим ми протягнемо гуторку про політичні події, крыху музики. Рок-гурт НРМ записав нову пісню, яка так і називається «Політика».
Интернет надрывает за чат. Прессуя нас пресса, промывка мозгов. Кому и на пошта, и что до чего? Попсовые свята, эстрадный парад. Нема авангарду, один арьергард. Мисс Беларусь, эротичный финал. На сцену урочисто выходит яна. Звонку, да пусто внутри. И заходу грошей струменит рога. Как штучно подолжить житё мертвяка. Подобається гэтый расклад. Да болю ты гэтую любіш зямлю. І тихо скуголіш, што я тут раблю.
Палітыка, палітыка.
На хвалях ночной свободы новая песня рок-гурту НРМ «Политика». Ну, а мы вертаемся якраз до політичних подзеяў дня. Делегация вугорского парламенту, якая завершая визит у Менск, сустрелася сёння с представниками демократичных сил в Беларуси. А 3 лютого гэтая делегация проводила перамовы с представниками Палаты национального сходу и знаместником министра замежных справ Беларуси Валерием Воронецким. Рассказывает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Гэта першая дэлегацыя вугорскага парламенту, якая наведала Менск ад моманту абвяшчэння незалежнасці Беларусі. Паводле дэпутатаў, сустрэчы былі важныя і карысныя, перамовы адкрытыя і добразычлівыя. Атрымана вельмі многа інфармацыі. Адказваючы на пытанні журналістаў, ці не бянтэжыла вугорскіх дэпутатаў тое, што яны сустракаюцца з сябрамі непрызнанага парламенту, амбасадар Вугоршчыны Ферэнц Контра адзначыў.
У пакеце 2008 года Евросаюз зял курс на то, чтобы начать диалог с Беларусью. Вести диалог и при этом не разговаривать с депутатами парламента, независимо от того, что нам нравится или не нравится, как они были избраны, там тут есть мнение ОБСЕ. То есть диалог получается только если разговариваем.
Какая позиция угорских депутатов относно представительства Беларуси у парламентской ассамблеи Усходнее партнерство Euronest и уделу там оппозиции? Повод для Габара Харша у парламентские структуры звичайно, запрошають тільки депутатів, і усі країни-удільниці повинні бути на рівних правах. Йон відзначив, що такі міжнародні ініціативи можуть бути виніковими, коли усі готові до компромісів. Депутат Д'юла Саба сказав, що умови долучення диктує організація, до якої долучаєшся, і такий підхід не повинен бути нечеканим для Білорусі. Я бачу проблему у тим, що коли умови не викональні або складно викональні, то треба подумати, чи варто їх ставити. Коли б така умова була вилучена в Угорщині, то ми б виразно ведали, що означає слово «опозиція» і в якої пропорції це тичиться нашої делегації. Поскільки я гляджу на Білорусь звонку, мені тяжко зрозуміти пропорції. Усвідомляючи проблему, ми прихильники нехай більш поступово, але більш терплівого поступального руху наперед. Я не згодний, що проблеми з часом вирішаються самі собою. Гетим справам треба допомагати вирішатися, треба взаєморозуміння і допомога, і це буде сприяти руху наперед. У зустрічі з угорською делегацією удільничали керівник руху за свободу Олександр Мілінкевич, були старшиня Верховного Совету 12-го скликання Станіслав Шушкевич, керівник об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецько, один з основальників партії Білоруська християнська демократія Віталій Ромашевський і інші політики. Поводлі былого політв'язня і былого кандидата на президента Олександра Казуліна на зустрічі було підкреслено, що принципова позиція угорської амбасади у справі заховання правов і свободи у чоловіка є позиція в Угорщині. Закриналося і питання уділу Білорусі у Євронесті.
Є рішення Європарламенту о том, що у склад Євронеста будуть виходити тільки представники опозиції. У силу того, що білоруський парламент є нелегітимний. Но коли зараз свелись перемови, то це така позиція консолідована, що ми готові пойти на компроміс з владами, щоб у складі Євронеста були представники і влади, і опозиції з рівними правами. Влада зараз пытается, как у складе Евронеста были альбо только представники белорусского парламента, альбо 5 представников белорусского парламента и сбоку оппозиции только як наглядание. Мы подкрепили, что такая позиция не может быть моральной, и треба предприниматься тих решений, які были приняты Европарламентом. Коли белорусский парламент ни в одного разу не был признан легитимным, и выборы были порушениями, то и это треба уличивать, что парламента, як такового, у нас і юридично не існує.
Поводле Олександра Казуліна, угорська делегація з порозумінням віднеслася до гэтых прапаноў.
Расказаў Алесь Дашынскі. Вы на хвалях начной свабоды, і праз некалькі хвілінаў прагучыць выпуск навінаў, а я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з ягонай музычнай перадачай і развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што наш госць на гэтым тыдні Ігар Загумёнаў. Ягоныя песні нярэдка можна пачуць на FM-станцыях, але часцей па-ангельску, чым па-беларуску. Хто ж гэты загадкавы нехта, які паставіў на беларушчыну «Тавро не фармат»?
А мне сапраўды складана на самому гэтае зразумець, таму што адна з маіх песень, якая кожны дзень ёсць на нашых папулярных радыёстанцыях на ангельскай мове, я яе запісаў на беларускай мове. Вось, і нават у арыгінале там быў тэкст на вершы Наталі Арсеньевай. Вельмі цудоўны тэкст. І самае цікавае, што ўсе людзі, якіх я ведаю, гэта музыкі з добрым густам, і таксама іншыя людзі, якія не музыкі, але слухаюць якасную музыку, яны казалі, што беларуская версія атрымалася лепш. І я сам, то есть я не кажу нічога пафаснага, каб пахваліць сябе, але мне кажется, што вось в гэтай адной песні атрымалася поп-музыка з тэкстам, як, напрыклад, такі анэльзы на украінскай мове. Так і вось атрымалася песня з прыгожым тэкстам на беларускай мове. І я тады вырашыў, што гэту песню возьмуць. Атрымалася. Не, толькі ангельская. У эфіры толькі ангельская.
А што можа дапамагчы выправіць гэтую сітуацыю?
Пакуль я не ведаю. Гэта для мяне пытанне. Може, радіостанції йдуть по самому легкому шляху. Розмовляє більшість на по-російську. Так пусть буде родною мовою російською, каб більшість розуміла.
Загуляла, закружила, свої пісні завяла. Урби снігу наваліло, всі стяжинки замяла. Вітер скокнув, звар громада, убитцям злосний провади. Хмару цілі отряди бігання вдовж і вшир. Гурго, 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 гурго. Сівір люта завиває, свіща войкає, вяє, сніг охапка не кидає, стрехи ломить, стрехи рве, а под раницю стихає, дымалим шанем скулить, і земля супоживає, у белой свинцы моцно спить. Гурго, гурго, гурго.